Zotan biz unda yashaymiz. Unda harakat qilamiz va unda mavjudmiz. Sizning shoirlaringizdan biri shunday degan edi. Biz ham uning zurriyotimiz. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Iymonda o'sib borarkansan, u 3 xil ko'rinishga ega ekanligini bilib olasan. Xudoning kalomini o'qiyotib, gohida unda degan so'zga ko'zimiz tushib qoladi. Usiz hech narsa mavjud bo'lmagan. Bizlar unga ishonishimiz aytilgan. Bu esa munosabatni bildiradi. Xudo bilan aloqa qilmasang, hamma imkonga ega qiluvchi iymonga erisha olmaysan. Iso bu haqida shunday degan edi. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. U Xudoning suratidir. Otaning qanday ekanligini undan boshqa hech kim o'zida mujassam qilib ko'rsata olmagan. U bizlarga otaning qanday ekanligini xuddi fotorasmni ko'rsatgandek ko'rsatdi. Iso yer yuziga hech qanday ta'limot olib kelmadi. U munosabat qilishni o'rgatdi. Sen yaratuvchi qodir Xudo bilan aloqa qilishing mumkin. Faqatgina munosabat orqaligina uni ota deb ayta olasan. Agar munosabating bo'lmasa, uni Xudo deb chaqirasan. Uni tanib bilish orqali munosabatlar chuqur bo'lib boradi. Hamma munosabatlar ham vaqt o'tishi bilan o'sib, qalinlashib boradi. Xuddi shunday u bilan ham aloqang o'sib borgan sari uni tanib bilaverasan. Mening og'zimdan chiqqan so'z shunday bo'ladi. Menga bo'mbo'sh qaytib kelmaydi. Mening xohish irodamni o'sha so'z bajaradi. Qaysi niyatda yuborsam, o'shani bajo qiladi. Iymonning keyingi ko'rinish uning kalomidir. Uning so'zi mangudir. Shuning uchun u hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Uning so'zi vaqt bilan chegaralanmagan. Chunki vaqtdan oldin ham, keyin ham, vaqt mobaynida ham mavjud. Xudo kalomining amal qilish muddati ham yo'q. U o'z aytganlarini bajo qiladi. Chunki uning kalomi ishonchlidir. Kalom shunday qudratliki, unda aytilganlari so'zsiz bajo bo'ladi. Hayotingga kerak bo'lgan hamma narsani undan olishing mumkin. Men otamdan va otam menda ekanligiga ishoninglar. Agar ishonmasangizlar, hech bo'lmasa qilgan ishlarim tufayli ishoninglar. Ko'p odamlar Isoni bilmaydi va uning kalomini ham tushunmaydi. Lekin uning boshqalar hech qilmagan ishlarini ko'rib, uni payqay boshlaydi. G'ayritabiiy bo'lgan narsalarni mo'jiza deb ataymiz. Mo'jizalar Xudodan keladi. Xudo o'zi qilayotgan ishlarni senga bildirishi uchun alomat, nishonalar ko'rsatadi. Buni undan boshqa hech kim qila olmaydi. Sen uchun ham nishonalar ko'rsatishiga ishonaman. Mo'jizalar seni doim Xudoga yetaklaydi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.